Earth News Radio 105,8.
Καράφια είναι οι στιγμές, κάποτε μου ψιθύρισες. Μαζί μας χάνονται, βυθίζονται στο χρόνο. Είπες μια μέρα πως θα έρθεις, όμως δεν γύρισες. Κι ας αναπνέουμε το ίδιο οξυγόνο. Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα. Κουτάω στο κύμα τον ορίζοντα να φτάσω. Με τη δικιά της την αλμύρα πόσα θάλασσα. Με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσω. Καράβια περάσατε. Φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Καράβια που περάσατε. Φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Ήταν οι μέρες που μπαινό βγαίναν στα κύματα. Κι ήταν το γέλιο σου παράξενο σαν κλάμα. Κάποιες σιωπές άραγες στέλνουνε μηνύματα. Για άλλους εκείνους που δεν πίστεψαν στο θαύμα. Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα. Βουτάω στο κύμα τον ορίζοντα να φτάσω. Με τη δικιά της την αλμύρα πόσα θάλασσα. Με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσω. Καράβια περάσατε. Φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Καράβια που περάσατε. Φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Φέρτε μου πίσω την αγάπη.
Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα, καλησπέρα σε όλους.
Φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε.
Η μέρα από το πρωί λόγω του ότι είχε ήλιο και νομίζω εξακολουθεί να έχει έτσι, γιατί την έχω χάσει λίγο έτσι μετά τις 12, 11, 12 την έχασα τη μέρα, ενώ ήμουν σε εσωτερικό χώρο συνέχεια, αλλά δεν παραπέμπει στο δεκεμβριανό, δεκεμβριάτικο mood που λέμε, δηλαδή στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα που ταιριάζει στο Δεκέμβριο. Ευτυχώς που έχει λίγο κρυώσει ο καιρός, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες και τα βραδάκια και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ευτυχώς που έχουν έτσι λίγο κρυώσει μέσα τα σπίτια, ειδικά όταν έχει ήλιο έξω, το έχετε παρατηρήσει, μέσα στα σπίτια. Στα σπίτια μας έχουμε πιο πολύ κρύο, για να καταλαβαίνουμε ότι ναι, βαδίζουμε σιγά σιγά προς τα Χριστούγεννα. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Φυσικά μας βρίσκετε, μας ακούτε και on demand και οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας στο AirTeco, σε αυτή την καταπληκτική πλατφόρμα, παύλα εφαρμογή, που ελπίζω να έχετε κατεβάσει πλέον στις συσκευές σας. AirTeco, η μεγάλη βεντάλια όλων των ραδιοφωνικών σταθμών, του συνόλου των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπου μπορείτε να βρείτε πραγματικά ένα παράδεισο. Να βρείτε εκπομπές, να βρείτε ντοκιμαντέρ, να βρείτε podcasts, να βρείτε όλα τα καινούργια πράγματα γύρω από το ραδιόφωνο και φυσικά πολλές αναδρομές, μουσικά σύνολα, συναυλίες κτλ. 11 του Δεκέμβρη λοιπόν σήμερα, και από ό,τι έβλεπα μέσα σε όλο τον οριμαγδό των ειδήσεων, των πληροφοριών, των θεμάτων, ότι θυμήθηκα από μόνη μου, δεν το έβλεπα, ότι είναι η μέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, και γελούσα μέσα μου, το παιδί μέσα μου χαμογελούσε και ηρωνικά και πικρά, γιατί ειδικά την τελευταία χρονιά, άντε να βάλω τα δύο τελευταία χρόνια, και είμαι και πολύ επίοικης, έχει το θέμα παιδί εντελώς καταπατηθεί, δηλαδή δεν μιλάμε καν για παιδική ηλικία, με όλα αυτά που συμβαίνουν με την παραβατικότητα, με την άγρια βία και με την βίαιη έτσι εισαγωγή τους και προσαρμογή τους στον κόσμο των ενηλίκων, είτε μέσα από τα κακώς εννοούμενα κοινωνικά δίκτυα, αυτά δεν είναι κοινωνικά δίκτυα, είναι κάτι άλλο, είτε μέσα από τις δικές τους προφανώς μιμητικές συμπεριφορές, και από την άλλη με την προσπάθεια όλων των φορέων, προφανώς αυτών που ευθύνονται, που τέλος πάντων έχουν αναλάβει επισήμως και τυπικά τη φροντίδα του παιδιού και των δικαιωμάτων του, είτε στην Ελλάδα είτε σε όλο τον κόσμο, που όσο και να προσπαθούν, έρχεται η ίδια η σκληρή πραγματικότητα για να τους διαψεύσει ικτρά. Γιατί ας πούμε έβλεπα, αυτό ναι το διάβαζα, ότι αγωνιώντας, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο να το καταλάβουμε εμείς στον πολιτισμένο κόσμο που προσπαθούμε απλά, το μόνο που μας νοιάζει είναι, ξέρω εγώ, να φτιάξουμε καλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο, να στολίσουμε τα μπαλκόνια μας, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ψωνίσουμε για τις γιορτές, και πολύ καλά κάνουμε δηλαδή, δεν σκόρπω ενοχές. Από την άλλη όμως, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους στη Γάζα που προσπαθούν εναγωνίως να ανταποκριθούν στις αρκετά αντίξωες πλέον καιρικές συνθήκες και έχουν τραβήξει, λέει, κάτι λαμαρίνες, κάτι φερτά υλικά ότι υπάρχει για να βάλουν έτσι πρόχειρα στέγαστρα για όλα αυτά τα παιδιά, γιατί και οι μεγάλοι κινδυνεύουν, αλλά για όλα αυτά τα παιδιά που αν κατάφεραν να ξεφύγουν από τις δαγκάνες του ολέθρου και του θανάτου, επιβιώνουν υποτίθεται, αλλά με οξύ υποσιτισμό. Λέω εγώ τώρα. Τώρα σας το πήγα βέβαια στην ακραία μορφή του, αλλά συγγνώμη, ξαναλέω. 11 Δεκεμβρίου είναι η μέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Εμένα αυτά τα παιδιά μου ήρθαν στο μυαλό. Και σε πολλά άλλα σημεία του πλανήτη μπορεί να σκεφτεί κανείς για πολλά τέτοια παιδιά. Τώρα, κατεβαίνω. Κατεβαίνω και αλλάζω κατηγορία. Γιατί έβλεπα και τους πολιτικούς συντάκτες με τα μαλλιά πραγματικά, πώς το λένε, σαν να έχουν πάθει ηλεκτροπληξία. Δεν μπορούν άλλο οι συνάδελφοι, γιατί έχει καταντήσει το πράγμα σχεδόν, πώς να το πω τώρα, εμετικό. Όλο αυτό που γίνεται, η συζήτηση δηλαδή εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ΦΡΑΠΕ, που δεν τον λένε ΦΡΑΠΕ και ο ίδιος είπε ότι τον λένε GG. Και είπε ότι έχω και δεν έχω Πόρσε, και δεν έχω, άλλος είχε και δεν είχε Φεράρι. Όλη αυτή η ιστορία με το Τζόκερ, με τις δωρεές, πραγματικά έχει καταντήσει ένα θέατρο τραγικότατο. Αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα έλεγα ότι είναι σχεδόν κωμωδία. Και υπάρχει η προσπάθεια να αποφευκθεί το δικαίωμα της σιωπής, δηλαδή τώρα εδώ έχει παρέμβει ο εισαγγελέας. Τώρα, η άλλη κατηγορία, το άλλο θέμα είναι το τι συμβαίνει με τα αγροτικά μπλόκα. Ξέρουμε και ακούσατε από τις ειδήσεις ότι τώρα το απόγευμα ίσως να έχουμε και κάποιες εξελίξεις στο επίπεδο της συνεννόησης, της προσπάθειας εξέβρεσης ενός διαδρόμου έτσι διαλόγου και συνεννόησης και ξέρω εγώ επίλυσης, δεν το βλέπω για επίλυση, αλλά γενικότερα το πράγμα έχει σίγουρα κλιμακωθεί και γιγαντωθεί. Και μέσα σε όλα μας ήρθε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε, ο οποίος μας είπε κάτι που όσοι το έλεγαν εδώ και αρκετό καιρό μέσα από τις ξένες, τις εκτός χώρας πηγές ενημέρωσης ότι μήπως είμαστε ο επόμενος στόχος, μήπως κάτι συμβαίνει με τα drones και τις συνεχείς παραβιάσεις εναερίων χώρων, όμορων χωρών στην Ευρώπη, μήπως κάτι θέλει να πει η Ρωσία. Εκεί είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι ναι, είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και ας είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο. Ο Χριστός και η Παναγία, μέρες που είναι, αυτό μας έλειπε. This is what I need. Back here on the street, back in Belfast, strumming this guitar, took me very far. This is who I am, this is where we are. Back in Belfast, this is how it started. This is where high and then it is. Back to square one, this is where it all has just begun again. Blooming days of wonder, golden days of youth, nothing but the truth. This is where I started, this is where I'm at, this is who I am, this is who I am. It's like you never left back where you started from, in the eternal night. Close your eyes, feel the presence in the landscape, past and always present, remembering none. All around your body or a tree, theory grounded in the land, in the presence of the source of the now moment. Down the same streets, remembering how it is, was, and isn't it now, remembering now. This is who I am.
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 Remembering now. This is who I am, this is who I am,
this is who I am,
this is who I am,
this is who I am,
this is who I am,
this is who I am.
Remembering, remembering now. Αντώνης ήδη έχει στείλει το μήνυμά του, λέει πολύ ωραίο τραγούδι, να είσαι πάντα καλά. Τώρα αναφέρεσαι στα καράβια, στο πρώτο το εισαγωγικό ή σε αυτό που παίζουμε τώρα. Γεια σου Αντώνη πάντως και εσύ να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σου και καλό, τι λες, απογευματόβραδο Πέμπτης. Γιάννη, ευτυχώς σου ξαναλέω που μου θυμίζεις. Επειδή έλειψα εκείνες τις δύο μέρες στην αρχή της εβδομάδας, μπερδεύω πάρα πολύ τις μέρες. Εγώ σήμερα το έχω για Τρίτη δηλαδή. Θα μου πεις και τι πειράζει. Τέλος πάντων, ο Κώστας που έχει στείλει το μήνυμά του, αλήθεια, φαίνεται, ακούγεται, είσαι απίθανος. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Αλλά δεν αγαπώ καθόλου τον φραπέ. Δεν αγαπώ το φραπέ, τον καφέ καθόλου. Ούτε αυτός αγαπάει το δικό μου το στομάχι. Ωραίο πάντως το υπονοούμενό σου. Ο Μάρκος που από νωρίς έχει στείλει το σχετικό του πολύ ωραίο και ύστερα λέει καλημέρα, θα τα πούμε το απόγευμα. Αυτή η, πώς να το πούμε, η προσδοκία του ραντεβού, του ραδιοφωνικού είναι ό,τι καλύτερο, ε. Remembering now. And this is who I am. Και μέσα σε όλα διαβάζουμε κυρίες και κύριοι και μαθαίνουμε ότι ο Δήμος Φλόρινας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις συνέπειες της κακοκαιρίας που σημειώθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες, στις αρχές του Δεκέμβρη. Θυμάστε που τα παρακολουθούσαμε τότε σε μαραθώνιο μετάδοσης από όλες τις εκπομπές, με κομμένη την ανάσα. Και η Φλόρινα ήταν ένας από τους δήμους που είχε αυτή την ανάγκη, που βρέθηκε σε αυτή την ανάγκη. Είπαμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς είναι τα πράγματα σήμερα που μιλάμε με τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Καλησπέρα σας, τον δήμαρχο του, και της πόλης και του Δήμου βέβαια. Καλησπέρα σας κύριε δήμαρχε.
Την ακριτική Φλόρινα.
Την ακριτική και ωραιότατη. Πρέπει να πω.
Είναι αλήθεια. Και αυτή είναι ειδικά την περίοδο, είναι ακόμα πιο όμορφη.
Από το στόμα μου το πήρατε, γιατί και πολλοί ακροατές από εκεί μας στέλνουν διάφορα ενσταντανέ και είναι όλο αυτό το κλίμα, η ομίχλη, το χιονάκι, το ψιλόβροχο, ξέρετε τώρα. Φτιάχνουν εικόνες. Αλλά πέρα από αυτά τα ρομαντικά, τα κινηματογραφικά, πάμε λοιπόν και στην πραγματική ζωή, κύριε Δήμαρχε, κύριε Γιαννάκη. Πού είμαστε τώρα, σε ποιο ακριβώς σημείο?
Δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, το καιρικό σύστημα Byron έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φλόρινας, όπως είπατε κι εσείς, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από την 5η 4 Δεκεμβρίου μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Οι βροχοπτώσεις, εκτός από τη μεγάλη ένταση που είχαν, είχαν και μεγάλη διάρκεια. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πρόκληση διαβρώσεων στο επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο του Δήμου, αλλά και την πρόκληση καθυζήσεων και τοπικών πλημμυρών από υπερχιλήσεις ρεμάτων σε διάφορα μέρη, σε χωριά δηλαδή, σε κοινότητες. Σε σύνολο περίπου 10 κοινοτήτων είχαμε αρκετά μεγάλα και πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης να πω ότι είχαμε και διακοπή υδροδότησης της πόλης για σχεδόν 10 ώρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της θολότητας του νερού από την περιοχή που παίρνει νερό η πόλη στο δηληστήριό της.
Που σημαίνει τώρα, πάμε για αποκαταστάσεις φαντάζομαι, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε στο θέμα της επιδιόρθωσης των βλαβών?
Η Δημοτική Αρχή κινήθηκε άμεσα. Κάναμε αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στις 9 Δωδεκάτου ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαευσταθίου, κήρυξε τον Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση όλων αυτών των συνεπειών που προέκυψαν στις υποδομές του Δήμου έως και τις 3 Μαρτίου του 2026.
Α, πηγαίνει με ένα χρονοδιάγραμμα τέλος πάντων, μια ημερομηνία λήξης, εννοείται.
Έτσι, έτσι. Mm. Όντας τώρα σε κατάσταση έκτακτης.
Τι σημαίνει ανάγκης, αυτό πρακτικά?
Μπορούμε να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα στις αποκαταστάσεις, ξεπερνώντας κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και ανοίγοντας και την κάνουλα για πόρους που μπορούν να έρθουν από την κεντρική κυβέρνηση προς το Δήμο μας για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημίες.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαννάκη. Συνήθως το ρωτάω αυτό σε όλους τους συναδέλφους σας της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, όλη η ιστορία είναι η ροή των κονδυλίων, έτσι. Δηλαδή, και γιατί θα πρέπει να γίνει μια τέτοια γραφειοκρατική, έτσι. Εντάξει, δεν χρονοτρίβησε κανείς από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ, δεν είναι προφανές, από τη στιγμή που επληγήκατε τόσο πολύ, να... Ξέρω εγώ, να εκταμιευτεί ένα ποσό αμέσως. Δεν λειτουργεί έτσι, ε?
Όχι ακριβώς. Πρέπει να είμαστε σε έκτακτη ανάγκη για να λειτουργήσουν αυτά όλο πιο γρήγορα. Mm-hmm. Βέβαια, κονδύλια γενικότερα παίρνουμε εμείς και για αποκαταστάσεις και για διάφορες άλλες ζημίες που προκαλούνται στο Δήμο, όταν ήμασταν και εκτός έκτακτης ανάγκης. Ναι. Απλά τώρα οι διαδικασίες επιταχύνονται, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε πολύ πιο εύκολα μηχανήματα για να αποκαταστήσουμε, ας πούμε, το αγροτικό δίκτυο. Μπορούμε να κάνουμε κάποιους διαγωνισμούς για κατολιστήσεις, για να κάνουμε τυχεία κλπ. Τα οποία θα ήταν χρονοβόρα ως προς τη διαδικασία. Δηλαδή, για να γίνει ένα έργο, ας πούμε, για να βγει σε δημοπρασία, θέλει ένα διάστημα περίπου 6 μηνών. Με αυτή τη διαδικασία μειώνεται πάρα πολύ αυτός ο χρόνος.
Αυτό είναι και μόνο, αυτό έχω καταλάβει. Γιατί, ας πούμε, αν δεν μπαίνατε, αν δεν γινόταν δεκτό το αίτημα, τι θα γινότανε δηλαδή? Θα μένατε χωρίς χρήματα, θα μένατε χωρίς υποστήριξη? Αυτό είναι που δεν πολύ καταλαβαίνω εγώ.
Όχι φυσικά, απλά θα ερχόταν τα χρήματα και θα αργούσε η αποκατάσταση.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι λίγο, ξέρετε, δεν θέλω ούτε εγώ να παρεξηγηθώ, ούτε να σας προσβάλλω. Ποιος επιτηρεί από εκεί και μετά, ποιος εποπτεύει την απορροφητικότητα, την απορρόφηση αυτών των χρημάτων?
Και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή, εμείς καταθέτουμε ό,τι κάνουμε μέσα σε αυτή την έκτακτη ανάγκη, τα αντίστοιχα χαρτιά θα έλεγα, έτσι ώστε να αποδείξουμε ότι πράγματι έγινε αυτή η αποκατάσταση στα μέρη που έχουν γίνει οι ζημίες. Η κήρυξη του Δήμου συνοδεύεται και από φωτογραφίες από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις ζημίες. Επομένως, αυτό μπορεί άνετα, εύκολα κάποιος να το διαπιστώσει μετά την αποκατάστασή τους.
Και ξέρετε γιατί το ρωτώ? Γιατί, για παράδειγμα, εδώ στο Λεκανοπέδιο, στο Δήμο Καλυθέας, πρόσφατα, μάθαμε όλη την ιστορία που υπάρχει από πίσω από εκείνο το συντριβάνι πίδακα. Δεν ξέρω αν το είδατε στα social media.
Ναι.
Στη Σκράκη Ανδρομάχης και ρωτώντας, γιατί ρωτώντας πάει κανείς στην πόλη, αλλά πηγαίνει και σε άλλες διαδρομές. Ξέρετε, άρχισε η γνωστή ιστορία προς τα πίσω. Είχε δημοπρατηθεί το έργο, είχε, ξέρω εγώ, βγει προϋπολογισμός, ο τάδε το έκανε, ο άλλος δεν το έκανε. Και επειδή πραγματικά μας έχει κουράσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία και έχουμε. Πώς το λένε, συγκεκριμένο δημόσιο χρήμα για να για να μην το σπαταλούμε με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Γι' αυτό δεν ευθύνεστε εσείς, ούτε θα απαντήσετε, θα λογοδοτήσετε εσείς για λογαριασμό όλων των ατασταλιών, ενδεχομένως των δημοτικών αρχών. Αλλά είναι τρομερό, γιατί το έχουμε το πρόβλημα και με τα κοινοτικά κονδύλια, όπως ξέρετε, εδώ και δεκαετίες. Παίρνουμε λεφτά από την Ευρώπη.
Φυσικά και δεν θα λογοδοτήσω, απλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολλά προβλήματα προκύπτουν από την υποστελέχωση που έχουν οι Δήμοι μας και από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως σας είπα.
Όπα, τι σημαίνει αυτό, υποστελέχωση, ναι, το ξέρω, αλλά δηλαδή...
Υποστελέχωση σημαίνει ότι η τεχνική υπηρεσία, ας πούμε, του Δήμου έχει τρεις μηχανικούς της Φλόρινας, εννοώ,
ναι,
ενώ θα έπρεπε να έχει τους διπλάσιους τουλάχιστον.
Ναι. Και τι θα κάνετε, θα πάρετε με εργολαβία ανθρώπους απ' έξω, θα πάρετε εργολαβικά?
Όχι, προσωπικό δεν θα πάρουμε, απλά οι διαδικασίες θα κινηθούν πιο γρήγορα, έτσι ώστε αυτό το προσωπικό που ασχολείται αυτή τη στιγμή και με άλλα πράγματα να ασχοληθεί με αυτές τις ζημίες.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι λόγω της, ναι, κατάσταση αυτή που επικράτησε.
Συγγνώμη τώρα που σας έβαλα και τα αυτά, απλά είναι ένα παράδειγμα, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, πολύ συχνά φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα και πυροβολούμε στην πραγματικότητα, ας πούμε, ενδεχομένως το Δήμαρχο Φλόρινας, που δεν το εύχομαι ποτέ, γιατί προφανώς οι δημότες σας εξέλεξαν, γιατί φαντάζονται, υποθέτουν ότι είστε ένας πάρα πολύ ικανός άνθρωπος, αλλά γενικότερα έχω κουραστεί, η κυρία Γιαννάκη, νομίζω και εσείς, να υπάρχει μια ροή χρημάτων και να μην αξιοποιούνται και μετά να λέμε, ναι, αλλά τότε ο Δήμος Φλόρινας, για παράδειγμα, τα κονδύλια δεν τα απορρόφησε ή τα χρησιμοποίησε για άλλα έργα. Είμαι σωστή ή σας ή είμαι εκτός θέματος?
Όχι, να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό δεν μπορούν.
Mm-hmm. Ωραία.
Να καθυστερήσει η χρησιμοποίησή τους, ναι, συμβαίνει.
Πώς το λένε αυτό, χαλάλι σας αυτό.
Να πω ότι έστω και 2-3 μέρες να στείτε δίπλα, να καθίσετε σε έναν δήμαρχο, θα δείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζει και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει.
Είμαι σίγουρη. Πραγματικά δεν θα ήθελα καν να βρίσκομαι στη θέση σας. Αλλά απλώς, ξέρετε τι, τώρα, λέμε τώρα για τους Δήμους, θα τα έχετε ακούσει κι εσείς. Χρεώνεστε για πάρα πολλές κακοδιαχειρήσεις, όχι εσείς, ο κύριος Γιαννάκης.
Όλο το,
ναι, οι δημοτικοί άρχοντες, και τα ακούτε, που μπορεί να τα ακούτε και λάθος, δηλαδή, είναι εσφαλμένο τελείως. Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου, καλοπροαίρετα, εύχομαι να αυτά τα χρήματα που θα πάρετε και όλες οι διαδικασίες να κινηθούν τάχιστα, ώστε να έχετε ένα αποτέλεσμα, και αυτά, και έχετε την αγάπη μας.
Την ίδια ευχή κάνω εγώ, και να κάνω και μια πρόσκληση τώρα εν ώψη των Χριστουγέννων. Όσοι μπορείτε να την επισκεφτείτε την περιοχή μας, γιατί έχουμε και ένα έθιμο που αναβιώνουμε στις 23 Δεκεμβρίου, είναι το έθιμο των φωτιών, που γίνεται μια αναπαράσταση της φωτιάς που άναψαν οι βοσκοί για να ζεσταθεί ο Χριστός.
Τι ωραία,
αξίζει,
επιτέλους.
Αξίζει την ημέρα η επίσκεψη στη Φλόρινα.
Πότε είναι, είπατε?
23 Δεκεμβρίου το βράδυ.
Προπαραμονή. Πάρα πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, Δήμαρχέ μου. Να είστε καλά.
Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
Επίσης, γεια σας. You can declare the life has only one way to be. Did you see I choose to be whatever I am. You judge me, but I am free to be who I am. Maybe what it is, you don't have to look into your own things. It's so easy to run and to look the other way. You can't blame me for a game you don't even.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Περνάω κάθε μέρα ξυστά από το κρεμό. Ξυπνάω κάθε νύχτα και μέσα του κοιτώ.
Ξυπνάω κάθε νύχτα και μέσα μου κοιτώ. Τι κέρδισα μετράω και ακόμα. χρωστώ.
Και μια ζαλίζομαι και πέφτω και χτυπώ. Και μια σηκώνομαι και πάλι περπατώ. Ξυστά απ' το κρέμο, ξυστά απ' το κρέμο.
Περνάω κάθε μέρα μια γέφυρα παλιά, μια γέφυρα που βγάζει στην άλλη την πλευρά.
Μια γέφυρα που βγάζει στην άγνωστη πλευρά, που γέρνει και κουνάει μ' ακόμα με κρατά.
Εδώ είμαστε πάντοτε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Μένουμε εδώ», που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 5 με 6 από το Earth News Radio 105,8. Εδώ βλέπουν τα μάτια μου, περνούν ειδήσεις, πράγματα, με ειδοποιεί εδώ η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κολυσοπούλου, τα έχω δει κορίτσια. Τώρα ξέρετε, αυτή την ιστορία με την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου πολύ χαμηλών τιμών, εξευτελιστικών τιμών, την κινέζικη, δεν την έχω πολύ καταλάβει και την έχω παρακολουθήσει παρόλα αυτά. Τώρα ακούστε ένα καινούριο που συμβαίνει με αυτή την πλατφόρμα, γιατί ψωνίζει πάρα πολλοί κόσμος παγκοσμίως από εκεί, είναι ότι οι ευρωπαϊκές αρχές πραγματοποίησαν στα γραφεία, τα κεντρικά γραφεία της πλατφόρμας στο Δουβλίνο, απροειδοποίητο έλεγχο. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή παραβίαση των κανόνων περί ξένων επιδοτήσεων. Το αστείο είναι, το αστείο των εισαγωγικών βέβαια, ότι αυτή η εταιρεία που είναι θυγατρική ενός μεγάλου κινέζικου ομίλου, του PDD, έχει την έδρα της στην Ευρώπη, στην St. Stephen's Green, μία από τις πιο ακριβές τοποθεσίες του Δουβλίνου, όπου γειτνιάζει μεταξύ άλλων, γείτονες μεταξύ άλλων, είναι το πεντάστερο ξενοδοχείο Shelbourne και η χρηματοοικονομική εταιρεία Cantor Fitzgerald. Η ίδια εταιρεία δεν έχει σχολιάσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί έγινε προειδοποιητικός έλεγχος. Θυμίζω πάντως ότι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ξένες επιδοτήσεις στοχεύει επιχειρήσεις που θεωρείται ότι αποκτούν αθέμητο πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω κρατικής ενίσχυσης από τρίτες χώρες. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με τις, με τη συγκεκριμένη εταιρεία, αυτά είναι τα πάθη της. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 11, το λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής, πιθανότατα θα το έχετε ακούσει και από την αρχή της μέρας, είναι η μέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Και μέσα σε όλα έχουμε και τις συνεχείς ιώσεις, γρήπες, τα ανακατεύουμε όλα μαζί, είναι ένα κοκτέιλ για το οποίο προειδοποιούν οι επιστήμονες, μάλιστα εδώ τουλάχιστον στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχει κυκλοφορήσει από το πρωί μια είδηση για υπεργρήπη στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ότι υπάρχει μια σχετική αναστάτωση και προειδοποιήσεις πιθανότατα από τον ιατρικό κόσμο. Εμείς όμως θέλαμε να το πάρουμε από την πηγή του το πράγμα και μάλιστα διαστόματος ενός Έλληνα επιστήμονα που διαπρέπει σε κεντρικό νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ογκολόγος, παθολόγος, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και είναι ο αγαπητός μας ο κύριος Βασίλης Καραβασίλης. Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Χαιρετισμός από το Λονδίνο.
Να είστε καλά. Γρήπη. Χωρίς γρήπη, Για πείτε μας, κύριε Καραβασίλη, πρώτα απ' όλα σας χαιρετώ. Καλά θυμάμαι ότι είστε αρτινός, έτσι.
Ναι.
Γιατί
πολύ
έχουμε
σωστά,
και
πολύ σωστά
αρκετούς ακροατές τώρα που στέλνουν από την Άρτα τους χαιρετισμούς τους και την ονομάζουν και την Άρτα των Θρύλων, τη Βυζαντινή πόλη της Ηπείρου. Οπότε έτσι λίγο σας δίνουμε και λίγο εσάνς από Ελλάδα.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ, ανταποδίδω.
Να σας πω, για πείτε μας λοιπόν, κύριε Καραβασίλη, τι είναι αυτά, ισχύουν ή έχουμε ξεκινήσει καμιά έτσι, πώς το λένε, διασπορά πάλι ψευδών ειδήσεων ή υπερβολικών?
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχει μια έντονη, αν θέλετε να το πούμε, ανησυχία για μια κάπως απότομη αύξηση κρουσμάτων ενός υπότυπου του ΙΤΑ3-2 της γρίπης, ο οποίος φαίνεται να έχει οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία και απουσιών από τα σχολεία. Οπότε γενικά το σύστημα εδώ, για να προβλέψει ας πούμε μελλοντικές καταστάσεις και την πίεση η οποία θα δεχθεί, κινείται ενδεχομένως λίγο θορυβωδώς. Οπότε αυτή η πληροφορία ίσως μεγεθύνεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί για λόγους γρίπης, και φυσικά άμα υπάρχουν και υποκείμενα νοσήματα, μια γρίπη μπορεί κάλλιστα να έχει πλαχεί και με άλλα προβλήματα. Οπότε λοιπόν το σύστημα από τη μία μεριά δεν αντέχει φυσικά να νοσηλεύει απεριόριστο αριθμό ασθενών, άρα λοιπόν υπάρχει μια ανησυχία για αυτό το θέμα. Και το άλλο θέμα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα έχει αναγγελθεί πενθήμερη απεργία των νεαρών γιατρών, των ειδικευμένων. Αυτό σημαίνει ότι θα υπολειτουργεί όλο το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν αυξημένοι αριθμοί νοσηλευωμένων, υπάρχει μια επιπλέον ανησυχία για το πόσο ασφαλής θα είναι η νοσηλεία τους και η φροντίδα τους. Οπότε αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, γι' αυτό βγήκαν και αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν αυτό το γεγονός. Παρ' όλα αυτά, να μην πανικοβαλόμαστε. Οπωσδήποτε έχουν παρθεί αμέσως μέτρα, όπως είναι κρατάμε αποστάσεις, πλένουμε τα χέρια μας, φοράμε μάσκες ας πούμε μέσα στο νοσοκομείο. Από εκεί πέρα, αν θα κλιμακωθούν αυτά τα μέτρα με προληπτικό κλείσιμο σχολείων κλπ. Που το έχω διαβάσει, δεν το ξέρω, δεν υπάρχει κάποια.
Πάντοτε μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία ακόμα, έτσι δεν αναφερόμαστε σε άλλες χώρες. Ναι.
Όχι, μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αφορά τόσο πολύ το Λονδίνο. Είναι περιοχές εκτός Λονδίνου, αλλά η μολυσματικότητα, επειδή είναι μεγάλη ας πούμε στην εποχιακή γρίπη, είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν και τα κρούσματα και εντός του Λονδίνου.
Μιλάμε
αλλά μέχρι
για την
δεν είναι σε κόκκινο συναγερμό.
Άρα όχι τόσο το Λονδίνο.
Είναι σε αυξημένο επίπεδο ανησυχίας.
Κοιτάξτε, προσέχουμε για να έχουμε. Δεν είναι άσχημο.
Εννοείται.
Νομίζω, και εσείς στην ιατρική το γνωρίζετε αυτό, το κάλιον του προλαμβάνει, το προλαμβάνει του θεραπεύει. Από την άλλη, μιλάμε δηλαδή για τον ιό ΙΤΑ3-2, γι' αυτόν μιλάμε.
ΙΤΑ3-2. Ο οποίος ειρήστον παρόδο καλύπτεται σε ποσοστό περίπου 50-60% από το υπάρχον εμβόλιο.
Α, εδώ θα ερχόμουν τώρα. Γιατί διάβασα και το άλλο, κύριε Καραβασίλη, ότι τα εμβόλια που ξέρουμε ως τώρα, τα αντιγρυπικά και που κάναμε όσοι κάναμε μέσα τώρα αυτούς τους μήνες στους φθινοπορεινούς, δεν έχουν, λέει, την αποτελεσματικότητα που θα περιμέναμε. Είναι και αυτό αλήθεια?
Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο έτσι να κάνουμε μια απλουστευμένη εκτίμηση. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη κάλυψη, σίγουρα δεν είναι 80-90%, είναι λιγότερο, και αν αυτός ο συγκεκριμένος υπότυπος δεν έχει δημιουργήσει μεγάλα επίπεδα ανοσίας στο γενικό πληθυσμό, λογικό είναι να αυξηθούν και τα κρούσματα. Επίσης, επειδή γενικά ο χειμώνας δεν πήγε και πολύ άσχημα με εξαιρέσεις κάποιες ημέρες, είναι πολύ που δεν έκαναν εγκαίρως το αντιγρυπικό εμβόλιο.
Για πέρυσι λέτε, για πέρυσι, οπότε, ή μέχρι τώρα, χειμώνας.
Ενώ για φέτος.
Γιατί εμείς χειμώνα δεν έχουμε δει, γι' αυτό μπερδεύομαι. Ναι. Άρα δεν έχει προχωρήσει πολύ.
Στην Αγγλία. Δεν έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός. Δεν ξεκίνησαν όλοι από τον Οκτώβριο ας πούμε, να εμβολιάζονται. Αν λοιπόν κάποιος που εμβολιάστηκε τον Νοέμβριο θέλει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες να υπάρξει κάποια άνοση μέσα στο εμβόλιο. Οπότε πολύ πιθανά να έχει προκύψει όλη αυτή η ιστορία σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί, μέχρι να γίνει ας πούμε
η ανοσία
κάπως καλύτερη.
Μάλιστα. Άρα το κρατούμε τα θετικά, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο παρουσιάζεται. Το εμβόλιο θα συστήνατε, φαντάζομαι, στους ανθρώπους που έτσι και αλλιώς μιλάνε με τον γιατρό τους, και να το κάνουν έστω και τώρα, έτσι.
Σαν γιατρός ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου, ναι, το συστήνω.
Ναι. Εννοείται, επειδή είστε και ογκολόγος, παθολόγος ογκολόγος, οπότε μιλάμε και για ογκολογικούς ασθενείς, επομένως ανοστοκατεσταλμένους και τα λοιπά, καταλαβαίνω.
Οποιοδήποτε ασθενείς που έχουν ας πούμε σοβαρά υποκείμενα προβλήματα, οτιδήποτε με αυτό, κακοήθειες, καρδιακιακά, αυτοάνοσα, βρίσκονται σε θεραπείες χρόνιας αγωγής κλπ.
Και σε κάθε περίπτωση πρόληψη με τα μέτρα που ξέραμε κι εμείς, δηλαδή όχι υπερβολές, αλλά οι αποστάσεις, το πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή συνωστισμού και οι μάσκες στην ακραία περίπτωση. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Κύριε Καραβασίλη, χάρηκα που σας άκουσα. Σας ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας στην ενημέρωση. Τους χαιρετισμούς μας και καλές γιορτές.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές καλά. Να πούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Δεν πρόλαβα, βλέπετε, να σας πω να δυναμώσετε τη μουσική. Εγώ τη δυνάμωσα ήδη κι άλλο στα ακουστικά μου για αυτή την ουράνια μουσική που μόλις ακούσαμε. Την Greenland of Dreams. Μάνος Κατιδάκης, Νίκος Κυπουργός. Ένα από τα κομμάτια, ένα από τα μουσικά θέματα που θέλαμε να είναι το εισαγωγικό μας για να μιλήσουμε τώρα και αν αλλάξαμε κατηγορία, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε τώρα για αυτό το διήμερο συνέδριο για τον Μάνο Χατζηδάκη που πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία πριν από λίγο καιρό στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια του έλαβαν το λόγο ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν η Θεοδώρα Ψυχογιού από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, καθηγήτρια μουσικολογίας, και ο Δημήτρης Παπανικολάου από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εμείς έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ψυχογιού. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα από το Παρίσι.
Από το Παρίσι, Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ που η εκπομπή σήμερα πήγε Φλόρινα, πήγε Λονδίνο, τώρα είναι Παρίσι και για διαφορετικούς λόγους βέβαια η κάθε στάση και ο σταθμός. Από το Παρίσι λοιπόν, εξαιρετική πρώτα απ' όλα το αντικείμενό σας, κυρία Ψυχογιού, και πολύ γνωστή σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε. Μαζί με στο συγκεκριμένο συνέδριο η συνδιοργάνωση και η όλη η επιμέλεια ήταν και με τον συναδελφό σας, τον κύριο Παπανικολάου. Οπότε θα ήθελα έτσι να σας δώσω κατευθείαν το λόγο να μας κάνετε παρουσίαση αυτού που έγινε, αυτού που ζήσατε εκεί για δύο μέρες.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο, είναι η αλήθεια. Ήταν ένα επιστημονικό συνέδριο. Ήταν ένα επιστημονικό συνέδριο και όντως πήρε κάποια διάσταση λόγω της προσωπικότητας του Χατζηδάκη, των ανθρώπων που συναντηθήκαμε, και όντως έγινε κάτι που όντως θα το θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωσα αυτό το συνέδριο με τον Δημήτρη Παπανικολάου, ο οποίος είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και πολιτισμικών σπουδών στην Οξφόρδη, δηλαδή συνδυάσαμε τη μουσικολογία με κάτι πιο ευρύ. Και με τον ίδιο τρόπο το συνέδριο αγκάλιασε τη φιγούρα του, τη μορφή του Χατζηδάκη ως συνθέτη, αλλά επίσης και ως προσωπικότητα ποιητική, στοχαστική, πολιτιστική και πολιτική, βαθιά πολιτική προσωπικότητα, ως το συνθέτη που γνωρίζουμε, αλλά επίσης ως φορέα πολιτιστικών πολιτικών. Ήταν διευθυντής στο ραδιόφωνο, δημιούργησε ορχήστρες και διεύθυνε ορχήστρες, έκανε ένα μουσικό περιοδικό, τους μουσικούς διαγωνισμούς της Κέρκυρας και της Καλαμάτας που γνωρίζουμε του τραγουδιού, αλλά επίσης και διαγωνισμό μουσικής avant-garde που είχαμε εκεί, το Ξενάκη, το Γιάννη Χρήστου, τις μουσικές γιορτές του Αυγούστου στο Ηράκλειο για την παραδοσιακή μουσική, δηλαδή με μια πάρα πολύ ευρεία σκέψη και δράση. Επίσης ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο ελληνικό χορόδραμα Τυραννού Μάνου, δηλαδή δημιουργικές στιγμές και εκεί, avant-garde, δηλαδή νεοτεριστικού χορού που είχαμε την Τυραννού Μάνου.
Έχετε δίκιο, ναι. και μου αρέσει πολύ που και εδώ στην Ελλάδα το συνέδριο που είχε τον τίτλο «Μάνος Χατζηδάκης, μουσική, κουλτούρα και πολιτική», να υπογραμμίσω ακριβώς αυτά που μας είπατε τόσο όμορφα. Εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν τίτλοι που νομίζω μας καλύπτουν, ότι η Σορβόνη μελετά ολιστικά το Μάνο Χατζηδάκη. Το επιχειρήσατε και νομίζω το πετύχατε αυτό. Συνεχίστε μας. Σας διέκοψα.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό, γιατί ο Χατζηδάκης είχε αυτούς το θεσμικό ρόλο, δηλαδή. Είχε ένα όραμα πολύ απαιτητικό και το έβαλε σε πράξη. Η ορχήστρα είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, γιατί έφτιαξε ορχήστρες ώστε οι μουσικοί να μπορούν να εκφραστούν, αλλά επίσης και κατά κάποιο τρόπο να εκπαιδεύσει το κοινό. Δεν νομίζω να το σκεφτόμαι πολύ με διδακτικό τρόπο, αλλά μέσα σε εκτόση να δοθούν αυτά τα ερεθίσματα κάποιας απαιτητικής, ας πούμε, απαιτητικού οράματος του τι ουσιαστικά είναι να σημαίνει μουσική εκπαίδευση και μουσικό οικοσύστημα, ας το πούμε, στη χώρα μας, μουσική κουλτούρα, και πιο πολύ και πιο γενικά, έτσι, πολιτιστική και πολιτισμική. Ξεκινήσαμε το συνέδριο με ένα αφιέρωμα που το είχε κάνει η γαλλική τηλεόραση στις αρχές του 60, στις δεκαετίες του 60.
Ναι.
Γιατί το να γίνεται το συνέδριο στη Γαλλία έχει και αυτό,
ναι, τη σημειολογία του, καταλαβαίνω.
Ναι. Και όντως στην αρχή της δεκαετίας του 60 του είχε αφιερώσει η γαλλική τηλεόραση ένα αφιέρωμα, το οποίο ξεκινούσε με σκηνές που ο Χατζηδάκης τις είχε ζήσει, γιατί εμπνεύστηκε και πάρα πολύ από αυτό, δηλαδή σκηνές από ταβέρνες με μπουζούκια να σπάνε πιάτα, δηλαδή μία εικόνα που είναι επίσης, και αυτό ήταν ένα ενδιαφέρον κομμάτι, αυτό που κατά κάποιο τρόπο πουλήσαμε και εμείς την στιγμή που ο μαζικός τουρισμός, και πουλάμε ακόμα κατά κάποιο τρόπο,
όντως,
εξελίχθηκε.
Δεν έχουμε και πολύ ξεφύγει, αν πάρουμε την αρνητική βέβαια διάσταση, ναι.
Αλλά εντάξει.
Αλλά τότε ήταν ακριβώς
το
σιρτάκι. Γενικά ήταν ο διάλογος του Χατζηδάκη με την κοινωνία και την εικόνα της Ελλάδας του τότε.
Ναι, ακριβώς. Και ξεκινάει το αφιέρωμα με αυτές τις σκηνές, τις γιορταστικές με το κέφι και όλο αυτό, και μετά ο Χατζηδάκης με αυτό το ύφος, το αρκετά αυστηρό που του γνωρίζουμε, λέει η Ελλάδα, η μουσική δεν είναι μόνο αυτό στην Ελλάδα, είναι και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο. Και εν τέλει ήταν σε αυτό το δίπολο κατά κάποιο τρόπο, γιατί αφενός αποποιήθηκε ακόμα και το Όσκαρ, γιατί τον πήγε σε μονοπάτια της πολύ δημοφιλούς και του ελαφρού τραγουδιού που δεν τα ήθελε τελικά για τη δική του την τέχνη, αλλά ήταν και ένας συντελεστής αυτού του πράγματος πάρα πολύ βασικός.
Πραγματικά θα θέλαμε να ήμασταν, δηλαδή, και δεν ξέρω αν έχετε τώρα μπροστά σας πρόχειρο να μας πείτε πού μπορούν να το δουν. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα μπορούμε να το δούμε σε κάποιο YouTube ή κάτι, κυρία Ψυχογιού.
Λοιπόν, στο YouTube υπάρχει ένα μικρό ρεπορτάζ, όντως, που παρουσιάζει το πρόγραμμα. Έχει γίνει μια μαγνητοσκόπηση. Δεν είναι κάτι που... Το να το βάλουμε στο YouTube είναι λίγο πιο δύσκολο. Σε μια άμεση. Αλλά για την ώρα δεν είναι όλο το συνέδριο. Ήμασταν 2 μέρες, 12 ώρες κάθε μέρα. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ έντονο. Υπάρχουν κάποια αποσπάσματα, όντως, γιατί είχαμε ένα ωραίο άρθρο από τη Χαρά Δεχρυλιώτη που το εκδώσανε με κάποια αποσπάσματα, τα οποία ωραία. Είναι διαθέσιμα, κάποιες μικρές συνεντεύξεις που κάναμε.
Και κάποιοι που ήταν έτσι παρόντες, εκτός από τον ίδιο, ήταν και ο Νίκος Κυπουργός που παίξαμε το θέμα του μαζί
ναι,
με τον.
Ναι. Λοιπόν, όντως, καλέσαμε... κάναμε προφανώς μια ανακοίνωση και είχαν πολλοί συνάδελφοι και αυτό που ήταν ευχάριστο ήταν και νέα παιδιά, νέοι ερευνητές και πιο μεγάλοι, ας το πούμε, πιο, που έχουν γράψει πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το τομέα, οπότε είχαν πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Αυτό που ήταν ευχάριστο επίσης ήταν το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι που για πρώτη φορά καταπιάστηκαν μέσω της ειδικότητάς τους με το θέμα του Μάνου Χατζηδάκη από διάφορες πλευρές και αυτό είναι ωραίο γιατί...
Ναι, τον ανακάλυψαν δηλαδή ουσιαστικά από τα πρώτα βήματα. Το να τον ανακαλύπτεις τώρα είναι υπέροχο γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια, πώς να το πω τώρα, ένας θησαυρός όλο αυτό το πράγμα.
Ναι. Και να τον εντάσσει στο δικό σου το ερευνητικό περιβάλλον, γιατί η αλήθεια είναι ότι Δεν έχουν γίνει πολλές ακόμα. Υπάρχει πάρα πολύ, πώς να το πω, πολύ υλικό για το θέμα του Χατζηδάκη. Έχουν γίνει μουσικολογικές έρευνες κάποιες, αλλά υπάρχει περιθώριο για πάρα πολλές ακόμα και θέλαμε εμείς να δώσουμε αυτό το ένασμα στους ανθρώπους να το κάνουν. Και είχαμε επίσης, για να απαντήσω και στην ερώτηση με τους προσδιοκλημένους μας, θέλαμε να φέρουμε κάποιους ανθρώπους που θα μπορούσαν να μιλήσουν προσωπικά από την προσωπική τους εμπειρία με τον Μάνο το Χατζηδάκη. Εγώ είναι ένα θέμα που το ήθελα εδώ και καιρό να κάνουμε κάτι στη Σορβόνη και ο Δημήτρης ο Παπανικόλα το αγκάλιασε. Όταν το στήσαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ εδώ και χρόνια είχα την τύχη να διασταυρωθώ με τον Νίκο τον Κυπουργό, να διασταυρωθώ με την Έννα τη Βενετσάνου, με τον Δημήτρη τον Βερνίκο και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και όντως ήρθαν αφενός για να μας μιλήσουν για την προσωπική τους εμπειρία, κάποιες αναμνήσεις και επίσης και για να συζητήσουν θέματα του έργου. Δηλαδή ήταν για μας μεγάλη τύχη να έχουμε τον Νίκο τον Κυπουργό να μας μιλάει για μουσική, για τον κινηματογράφο, για τη συνεργασία του, για τον τρόπο που δουλεύανε μαζί. Ήταν αυτό κάτι πάρα πολύ ωραίο.
Βέβαια.
Ο Δημήτρης, ο Βερνίκος, ο σκηνοθέτης, κάναμε την προβολή της ταινίας του, γιατί ήταν σημαντικό για το γαλλικό κοινό που δεν προσλαμβάνει το Χατζηδάκη όπως κάποιος που είναι στην Ελλάδα.
Ναι, να δούμε σωστά.
Την ταινία, το ντοκιμαντέρ του Βερνίκου για το Χατζηδάκη που δίνει πολύ μια ωραία εικόνα, ας πούμε, της προσωπικότητας και του έργου του Χατζηδάκη. Οπότε είχαμε αυτή την προβολή και επίσης ο Δημήτρης ο Βερνίκος μας έδειξε κάποια αποσπάσματα από μια πολύ πλούσια προσωπική αλληλογραφία που έχει με το συνθέτη.
Γιατί και έτσι κι αλλιώς ήταν... είχε και εξαιρετική πένα, δηλαδή οι παρεμβάσεις του στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική ζωή της χώρας και όχι μόνο και τις διαπροσωπικές σχέσεις και θέματα που έχουν ανακύψει, κυρία Ψυχογείου, επιτρέψτε μου, και τα πολύ μεταγενέστερα χρόνια, όταν ο Χατζηδάκης πια δεν ήταν στη ζωή. Και ωστόσο τα είχε προβλέψει, σαν να ήταν ένας προφήτης, ας πούμε.
Έλειπε πολύ από το δημοσιολόγο μας, λείπει ο Χατζηδάκης.
Όντως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Ψυχογείου, και να ρωτήσω ένα και μόνο πράγμα. Θα κάνετε μέσα στη χρονιά, όχι μέσα στη χρονιά, δεν προλαβαίνετε πια, αλλά την επόμενη ετοιμάζετε και άλλα ωραία πράγματα, είτε για το Χατζηδάκη, είτε για άλλες προσωπικότητες.
Θα προσπαθήσουμε τα πρακτικά του συνεδρίου και συνεχίζουμε τη δουλειά
σε σχέση
με την πρόσληψη. Δεν πρόλαβα να πω ότι είχαμε την επίσκεψη έκπληξη της Νάνας Μούσχουρη στο τέλος.
Γι' αυτό παίζουμε, δεν ξέρω αν το ακούτε. Ακούμε από κάτω ίδια την Νάνα Μούσχουρη. Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Πραγματικά, είμαι σίγουρη ότι ήρθε η ίδια στο αμφιθέατρο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως κλείσατε.
Θέλω να μας στείλει ένα χαιρετισμό και μου είπε: Όχι, όχι, θέλω να έρθω.
Θα έρθω η ίδια. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Γι' αυτό, όπως κλείσατε και εσείς το συνέδριο, κλείνουμε και εμείς σήμερα τη συνομιλία και την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ, κύριε Ψυχογιού. Γεια και χαρά σας. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα υπέροχα μηνύματα και τα φωτογραφικά που έχετε στείλει. Ποθητή για σένα το λέω. Θανάση, ευχαριστώ. Δημήτρη, ευχαριστώ. Μάρκο, επίσης. Συνεχίζουμε και σας αφήνω με αυτές τις μελωδίες τις αξέχαστες και θα τα πούμε αύριο μετά τις 5.
Πώς να βγω και, πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πως αυτός να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πως να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πως αυτός να τραγουδήσω.